Φίλοι στοράκια μου αγαπημένα, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω στο νέο επεισόδιο της Ιστορίας της Κυριακής με την προτροπή να ταξιδέψουμε για μία ακόμη φορά πίσω στη δεκαετία του 80 και να ροκάρουμε, γιατί περί ροκ μουσικής ο λόγος. Εκεί στα μέσα ακριβώς της δεκαετίας του 80 υπήρξε ένα γεγονός που έχει χαρακτηριστεί ιστορικό για πολλούς λόγους, το οποίο επί της ουσίας νομιμοποίησε εντός εισαγωγικών η λέξη την ύπαρξη της ροκ κουλτούρας στην Ελλάδα, γιατί απέδειξε ότι η ροκ κοινότητα ήταν τελικά περισσότερο πολυπληθής από όσο πιστευόταν. Η εποχή βεβαίως ήταν κάπως περίεργη για τη ροκ μουσική στην Ελλάδα. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν λίγη φλιαρία για να μπούμε μέσα σε ένα πλαίσιο κοινωνικοπολιτικό και να κατανοήσουμε και την ιστορικότητα του γεγονότος. Καταρχάς, η ροκ μουσική έφτασε στην Ελλάδα μέσα στη δεκαετία του 60, χωρίς πολύ καθυστέρηση δηλαδή σε σχέση με το εξωτερικό, και αγαπήθηκε αμέσως από μεγάλο μέρος της τότε νεολαίας. Εξάλλου τα 60's σε παγκόσμια κλίμακα είναι η δεκαετία της αμφισβήτησης, της αφύπνισης της νεολαίας και της σύγκρουσης, αν μη τι άλλο, με τις παροχημένες μεταπολεμικές αντιλήψεις και το συντηρητισμό που πρέσβευαν με σθένος οι μορφές εξουσίας που βρίσκονταν στην άλλη πλευρά του χάσματος των γενεών, γονείς δηλαδή και δάσκαλοι. Αφού λοιπόν μια μεγάλη μερίδα των νεολαίων τη δεκαετία του 60 αγάπησε αρχικά τη μουσική και ένιωσε να ταυτίζεται με το στίχο και το πολύ συχνά ρηξικέλευτο μήνυμά του, άρχισε να ενστερνίζεται με κάπως πιο αργούς ρυθμούς, είναι η αλήθεια, και τη ροκ κουλτούρα, του ανθρώπου δηλαδή που αμφισβητεί, αντιδρά, εναντιώνεται και εν τέλει εξεγείρεται. Και πάνω που αρχίσαμε να κατανοούμε τη φιλοσοφία της ροκ μουσικής και της ροκ κουλτούρας, μπήκαμε στο γύψο της εφταετίας. Ναι. Οι τέχνες γενικότερα και ειδικότερα η μουσική ήταν από τα πρώτα θύματα της χουντικής λογοκρισίας. Πολλά τραγούδια από διάφορα μουσικά είδη απαγορεύτηκαν και οι δημιουργοί περνούσαν τα πάνδυνα για να περάσουν τους στίχους τους από τους λογοκριτές του καθεστώτος, καταφεύγοντας συχνά σε πονηριές. Βοήθησε βέβαια, να τα λέμε και αυτά, η άγνοια, η αμορφωσιά και πολλές φορές η περιορισμένη αντίληψη των καθεστωτικών. Και κάπως έτσι η ροκ μουσική εν Ελλάδη, πριν καλά-καλά αποκτήσει το φανατικό κοινό της και πριν εδραιωθεί, παρά τη διάθεση και τις προθέσεις εκείνων που τη λάτρεψαν με το χαίρεται, υπέστη διωγμό κανονικό. Πριν από τη Χούντα αποτελούσε πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα στους νεολαίους και τους εκπροσώπους της συντήρησης, του καθοσπρεπισμού και τα συναφή. Η μουσική αυτή θεωρούνταν από τους μεγαλύτερους εκμαυλιστική, που εξωθούσε τους νέους σε έκτροπη συμπεριφορά, σατανική και φυσικά ξενόφερτη. Έτσι οι πρώτοι ροκάδες στην Ελλάδα χαρακτηρίζονταν συλλήβδιν ως γεγέδες, λέξη υποτιμητική προφανώς, που προέκυψε από το επιφώνημα «γέα γέα» που έπιανε το αυτί των μεγάλων όταν άκουγαν τα τραγούδια των Beatles. Η Χούντα και η λογοκρισία κατόπιν δημιούργησαν ένα κοινωνικό φαινόμενο στη μουσική. Η συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού στράφηκε στο πολιτικό τραγούδι, θυμήθηκε ξανά τα Αντάρτικα, αναβίωσε με πρωτοφανή ενθουσιασμό το ρεμπέτικο και έδωσε άπλωτο χώρο στο έντεχνο και το ελαφρολαϊκό. Τα ακούσματα αυτά από το 1974 και μετά και καθ' όλη τη διάρκεια της υπόλοιπης δεκαετίας του 70 αλλά και της δεκαετίας του 80 αποτελούσαν τη νούμερο 1 επιλογή του Κοσμάκη, που πλέον κανείς δεν του επέβαλε τι θα ακούει και τι όχι. Οι ροκάδες φυσικά εξακολουθούσαν να υπάρχουν, αλλά παρέμεναν γεγέδες και θεωρούνταν υποταγμένοι στην ξενόφερτη και δύστηλη αμερικάνικη μουσική. Ούτε καν, αλλά τέλος πάντων τόσα ήξεραν, τόσα έλεγαν. Και όλα αυτά σε μια εποχή άκρατου αντιαμερικανισμού που τροφοδοτούσε και το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου. Έτσι, στα τέλη της δεκαετίας του 70 με αρχές της δεκαετίας του 80, η ροκ μουσική ήταν απορριπταία και οι ροκάδες θεωρούνταν περιθωριακοί στην καλύτερη περίπτωση. Όταν δε ο αγγλικός χουλιγκανισμός ταυτίστηκε με το κίνημα της πανκ, Οι οπαδοί της punk rock ήταν επικίνδυνοι μπαχαλάκηδες και όταν άρχισε και η διάδοση της metal, ταυτίστηκαν καλέ και με το σατανισμό. Πλάκα πλάκα, ναι. Όσοι από εμάς ως έφηβοι μέσα στη δεκαετία του 80 είχαμε κάνει τις μουσικές μας επιλογές και ειδικά στην επαρχία, ήμασταν δακτυλοδεικτούμενοι και αποσυνάγωγοι. Την ίδια περίοδο λοιπόν ήταν που δημιουργήθηκαν και τα στερεότυπα για τους οπαδούς της ροκ μουσικής και των διαφόρων ειδών της. Τέλειωσε το γιαγιές. Οι ροκάδες δεν ήταν πια γιαγιέδες, αλλά αν άκουγες ροκ, punk, metal, hard rock κτλ. Ήσουν σίγουρα ναρκωμανής, άνθρωπος του περιθωρίου οπωσδήποτε, εγκληματίας το λιγότερο, δημόσιος κίνδυνος, αντιδραστικός, αναρχικός, φρικιό και πάει λέγοντας. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, που το πιάσαμε τώρα έτσι εντελώς επιδερμικά, μολονότι πιστεύω ακράδαντα ότι η ροκ μουσική είναι κοινωνικό φαινόμενο και έχει φτάσει πια η ώρα της να μελετηθεί με επιστημονικά εργαλεία και να αποδοθούν και ιδέουσες τιμές στους δημιουργούς της ως πολιτισμικό κεφάλαιο, όπως ακριβώς γίνεται και στο εξωτερικό. Κάπως έτσι λοιπόν, φτάνουμε στο 1985. Στην κυβέρνηση βρίσκεται το Πασόκ, υπουργός πολιτισμού είναι η Μελίνα Μερκούρη και υφυπουργός πολιτισμού, με χαρτοφυλάκιο τη νέα γενιά και τη λαϊκή επιμόρφωση, ο Γιώργος Παπανδρέου. Όλα αυτά φυσικά έχουν τη σημασία τους για το ιστορικό γεγονός εκείνου του καλοκαιριού που αποτελεί και το θέμα του σημερινού επεισοδίου. Η Αθήνα είναι η πρώτη πολιτισμική πρωτεύουσα της Ευρώπης και η Μελίνα έχει μια φαϊνή ιδέα. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του θεσμού που θα προβάλλονταν όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε διεθνές, το έχετε, το καταλαβαίνετε, η Μελίνα θέλει να διοργανώσει ένα ξεχωριστό μεγάλο event στην Αθήνα, στην καρδιά του καλοκαιριού, που θα απευθύνεται στη νεολαία και θα τραβήξει εκτός από τους Έλληνες θεατές και τους ξένους τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα μας. Και λαμβάνεται η απόφαση. Στα τέλη του Ιούλη του 85, στην καρδιά της τουριστικής σεζόν, θα γίνει στην Αθήνα ένα μεγάλο διεθνές rock festival για πρώτη φορά στα πολιτισμικά πράγματα της χώρας. Φυσικά, για να μην παρεξηγηθώ, συναυλίες με ξένα ροκ συγκροτήματα, με μονομένους καλλιτέχνες δηλαδή, είχαν γίνει και άλλες στη δεκαετία του 80. Εξάλλου, οι περισσότεροι θυμούνται ότι η τελευταία φορά που είχε φιλοξενηθεί μπάντα διεθνούς φήμης στην Αθήνα ήταν εκείνη η άκρος επεισοδιακή και αξιομνημόνευτη συναυλία των Rolling Stones, παραμονές του Απριλιανού πραξικοπήματος του 67, η οποία συναυλία τελείωσε κακήν κακός πριν καλά-καλά ξεκινήσει. Να σας θυμίσουμε, έχουμε κάνει παλαιότερα επεισόδιο αφιερωμένο σε εκείνο το απίστευτο από πολλές απόψεις γεγονός. Όποιος ενδιαφέρεται λοιπόν, ας ανατρέξει στα παλαιότερα επεισόδια. Συναυλίες λοιπόν μπορεί να είχαν γίνει ροκ συναυλίες, αλλά ένα μεγάλο φεστιβάλ με κορυφαίες μπάντες δεν είχε γίνει ποτέ μέχρι τότε. Η αρχική σύλληψη της ιδέας, όπως καταλαβαίνετε, είχε αμιγώς πολιτική σημασία. Το Πασόκ εκπροσωπούσε τον προοδευτικό πόλο της πολιτικής σκηνής της εποχής. Ένα ροκ φεστιβάλ λοιπόν ήταν ό,τι καλύτερο για να δείξει η κυβέρνηση πόσο προχώ ήταν για τα δεδομένα της εποχής, αλλά και για να φέρει κοντά της τους νεολαίους που αδιαφορούσαν για την πολιτική. Και μια τέτοια εκδήλωση, στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού πολιτισμικού θεσμού, όπως ήταν η πολιτιστική πρωτεύουσα, θα έστρεφε φυσικά στην Αθήνα τα φώτα της δημοσιότητας. Παράλληλα, το φεστιβάλ θα τραβούσε σαν μαγνήτης τους τουρίστες, γιατί είπαμε εξ αρχής, η ιδέα ήταν να έρθουν στην ελληνική πρωτεύουσα μεγάλες μπάντες και καλλιτέχνες με διεθνή ακτινοβολία. Από την άλλη, υποτίθεται, το ίδιο το Υπουργείο Πολιτισμού θα πρόσφερε στο ελληνικό κοινό ένα πρωτόγνωρο θέαμα για τα δεδομένα του 80. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι το κοινό είχε συνηθίσει μέχρι τότε τις καθιστές συναυλίες χωρίς αρένα και όρθιο εκστασιασμένο πλήθος που το ζει μαζί με τους καλλιτέχνες. Ναι, εντάξει, προφανώς το ίδιο γινόταν και στις συναυλίες της ελληνικής ροκ, εννοώ με όρθιους θεατές, αρένα κτλ. Αλλά όπως και να το κάνουμε, ένα διεθνές φεστιβάλ θα ήταν κάτι το συναρπαστικό και το εντελώς πρωτόγνωρο. Η ιδέα θεωρήθηκε καλή και εύστοχη. Έλα όμως που το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού δεν είχε ιδέα πώς να διοργανώσει κάτι τέτοιο. Οι πηγές λοιπόν αναφέρουν ότι η Μελίνα ζήτησε τη βοήθεια του προσωπικού της φίλου, του Γάλλου ομολόγου της, του Ζακ Λανγκ, ο οποίος είχε γράψει ένσημα σε διοργανώσεις βεληνεκούσα για αυτό που οραματιζόταν η Μελίνα για το Διεθνές Rock Festival της Αθήνας. Εξάλλου ήταν ο πολιτικός που είχε επινοήσει και διοργανώσει το 1982 τη λεγόμενη Παγκόσμια Γιορτή της Μουσικής. Φυσικά ο Λανγκ, ο οποίος θαύμαζε και εκτιμούσε τη Μελίνα, ενθάρρυνε την πρόθεσή της και προσφέρθηκε πραγματικά να βοηθήσει. Αφού εξήγησε στην Ελληνίδα υπουργό ότι τέτοιου είδους θεάματα απαιτούν ειδική διοργάνωση, έφερε σε επαφή το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού με την Nouvelle Frontière, μια γαλλική εταιρεία μουσικών παραγωγών που ήταν εξειδικευμένη στη διοργάνωση μεγάλων συναυλιών και φεστιβάλ. Η συμφωνία έκλεισε, η παραγωγή δόθηκε στους Γάλλους και δρομολογήθηκαν οι λεπτομέρειες. Το φεστιβάλ θα ήταν διήμερο. Θα λάμβανε χώρα στο Καλλιμάρμαρο στις 26 και 27 Ιουλίου και θα εμφανιζόταν μεγάλα ονόματα της punk rock αλλά και του pop rock. Το φεστιβάλ ονομάστηκε Rock in Athens 85 και το εμπορικό του σήμα, το λόγο του τέλος πάντων, ήταν ένα όχι και τόσο εύστοχο, μια που φλερτάρει οριακά με το kitsch, ένα γραφικό που παραπέμπει ξεκάθαρα στο δισκοβόλο του Μύρωνα, αυτό το πασίγνωστο και τόσο χαρακτηριστικό γλυπτό, όπου ο Μύρωνας του Rock in Athens, αντί για δίσκο, κρατά μια ηλεκτρική κιθάρα, ένα μπάσο, κάτι τέτοιο, τώρα μου διαφεύγει. Δεν το λες και το πιο επιτυχημένο λόγο του κόσμου, αλλά ας είναι. Μην ξεχνάμε, βρισκόμαστε στο 1985 και τη διοργάνωση την είχε μια γαλλική εταιρεία παραγωγής που έβλεπε τα στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού με τη ματιά του δυτικού. Όταν δε ανακοινώθηκε το line-up, επικράτησε γενικός ενθουσιασμός και όχι μόνο στους ροκάδες. Οι μπάντες ήταν τόσο δημοφιλείς και γνωστές διεθνώς που όλοι ήθελαν να τις δουν από κοντά. Μιλάμε φυσικά για τους Cure, τους Clash, τους Stranglers, την Nina Hagen, τους Depeche Mode και τους Culture Club με τον Boy George. Όπως αντιλαμβάνεστε, και μόνο η ανακοίνωση των ονομάτων μετέτρεπε αυτομάτως το διήμερο Διεθνές Rock Festival της Αθήνας στο κορυφαίο μουσικό γεγονός της δεκαετίας ολόκληρης. Βεβαίως η Μελίνα Μερκούρη, που πίστευε ότι θα έχει τεράστια επιτυχία το εγχείρημα, φιλοδοξούσε να καταστήσει θεσμό το ελληνικό ροκ φεστιβάλ, άλλο αν δεν επιτεύχθηκε ο στόχος φαινομενικά. Θα δούμε στη συνέχεια τον απολογισμό της διοργάνωσης και πώς αυτός ερμηνεύτηκε. Έτσι την πρώτη μέρα στις 26 Ιουλίου του 85, στο stage του Rock in Athens, ιδιαίτερα εντυπωσιακό, ανέβηκαν διαδοχικά η Telephone, το πιο δημοφιλές γαλλικό ροκ συγκρότημα της εποχής. Μπορεί η Telephone να ήταν γνωστή στο εξωτερικό, σημειωτέων γαλλόφωνο στίχος, και στην πατρίδα τους να θεωρούνται οι Γάλλοι Rolling Stones. Για την Ελλάδα ωστόσο ήταν άγνωστοι. Φυσικά όπως καταλαβαίνετε η επιλογή του συγκεκριμένου συγκροτήματος ήταν της γαλλικής εταιρείας παραγωγής που είχε φροντίσει να έχει χορηγούς πολύ μεγάλες πολυεθνικές. Μιλάμε τώρα για πρωτοφανή πράγματα για τα ελληνικά δεδομένα του 80, με προεξάρχουσα πασίγνωστη εταιρεία αναψυκτικών. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, έτσι, ναι. Αμέσως μετά τους Telephone, στη σκηνή βγήκαν οι μαυροντυμένοι Stranglers και ακολούθησαν οι Depeche Mode. Την πρώτη μέρα έκλεισε τη διοργάνωση ο Boy George με τους Culture Club. Μια εμφάνιση που ήταν αρκετά επεισοδιακή, όπως άλλωστε επεισοδιακή αποδείχθηκε και ολόκληρη η πρώτη μέρα του φεστιβάλ. Τη δεύτερη μέρα εμφανίστηκαν οι Tok Tok, κατόπιν οι Cure, οι οποίοι ήρθαν στο εμπαρόδο. Δεν είχαν ακόμη αποκτήσει τη δεδομένη στιγμή το φανατικό τους ελληνικό κοινό. Στη συνέχεια η Nina Hagen, που έκανε ομολογουμένως εντυπωσιακή εμφάνιση, η οποία και συζητήθηκε. Και το event έκλεισαν οι Clash, με τις δέουσες καθυστερήσεις και τους ντιβισμούς που περίμενε κανείς από το συγκεκριμένο συγκρότημα. Το Rock in Athens, όσον αφορά τους Clash, υπήρξε ιστορικό και για έναν πρόσθετο λόγο. Ήταν η τελευταία τους εμφάνιση σε μεγάλη διοργάνωση, γιατί λίγους μήνες αργότερα διαλύθηκαν προς μεγάλη λύπη πολλών από μας. Θα πρέπει βέβαια κάπου εδώ να σας πω ότι ψάχνοντας τις πηγές παρατήρησα ότι το line-up είχε ανακοινωθεί με άλλη σειρά και αλλιώς τελικά εμφανίστηκαν οι καλλιτέχνες. Όσο και αν έψαξα, δεν βρήκα κάπου να διαφωτιστώ τέλος πάντων. Γιατί δηλαδή υπήρχαν αλλαγές στο πρόγραμμα. Όμως μια πολύ ενδιαφέρουσα διάσταση, επειδή έγινε και η σχετική κριτική, πολύ μεταγενέστερα βέβαια, τότε αμφιβάλλω αν θα το είχαν κάνει επισημάνει, ήταν η απουσία συμμετοχής ελληνικού συγκροτήματος. Προφανώς αν διοργανωνόταν κάτι αντίστοιχο σήμερα και απουσίαζαν ελληνικές μπάντες, τους παραγωγούς θα τους κρεμούσαν στα μανταλάκια των social media και δικαίως αν θέλετε τη γνώμη μου. Παρ' όλα αυτά, στην αρχική ανακοίνωση του line-up από τους Γάλλους παραγωγούς πάντα, έτσι μην το ξεχνάμε, φιγουράρει και η συμμετοχή ενός παντελώς αγνώστου συγκροτήματος με το όνομα Brigade Musicale. Ναι, έτσι είχαν ανακοινώσει οι Γάλλοι. Και τι ήταν αυτό το συγκρότημα Brigade Musicale, που έμοιαζε περισσότερο με όνομα τρομοκρατικής οργάνωσης παρά με όνομα συγκροτήματος? Μα οι μουσικές ταξιαρχίες του πολύ αγαπημένου μας Τζιμάκου, τις οποίες οι παραγωγοί μετέφρασαν στα γαλλικά για να ανακοινώσουν το πρόγραμμα. Μη χειρότερο Θεέ μου. Και θα μου πείτε τώρα, τι έπαιξε τελικά και δεν εμφανίστηκαν αφού είχαν ανακοινωθεί? Οι πηγές πάλι αναφέρουν ότι όπως οι Γάλλοι είχαν προτείνει τους δικούς τους, τους Τέλεφων, είχαν εισηγηθεί να συμμετάσχει και ένα ελληνικό ροκ συγκρότημα. Ο Τζίμις Πανούσης θεωρήθηκε ο καταλληλότερος και λέγεται ότι και ο ίδιος είχε αρχικά συμφωνήσει όταν του έγινε η πρόταση από το Υπουργείο Πολιτισμού. Όταν όμως διαπίστωσε πως την παραγωγή πρώτον την είχε μια ξένη εταιρεία, μεγάλη εταιρεία, που έφερνε χορηγούς πολυεθνικές και δει το μεγάλο χορηγό με τα αναψυκτικά, αντέδρασε. Πολύ αναμενόμενο για Πανούση εντωμεταξύ. Και αρνήθηκε τελικά να συμμετάσχουν οι ταξιαρχίες στο φεστιβάλ, όπως και έγινε. Μόνο που η εμφάνισή τους είχε ανακοινωθεί μαζί με το επίσημο πρόγραμμα. Στα γαλλικά πάντως το όνομά τους. Βεβαίως άλλη μια ενδιαφέρουσα διάσταση στην όλη υπόθεση. Τα διαφημιστικά γιγαντοπανό του μεγάλου χορηγού που δέσποζαν στο stage ενόχλησαν πάρα πολύ τους κλάς, οι οποίοι αρνούνταν να βγουν στη σκηνή αν δεν απομακρυνόταν το διαφημιστικό υλικό, απέτηση που ικανοποιήθηκε από τους διοργανωτές πάρα αυτά. Έτσι για την ιστορία και αυτό, και ήταν και όλο αυτό το σκηνικό ένας από τους βασικούς λόγους που οι κλάς καθυστέρησαν να ανέβουν στη σκηνή. Πριν πάμε τώρα στα γεγονότα του διημέρου, έχει τη σημασία του να δούμε πώς το αντιμετώπισε το πρώτο και τελευταίο, δυστυχώς, διεθνές rock festival της Αθήνας, ο ελληνικός τύπος της εποχής. Η υποδοχή ήταν ενθουσιώδης. Ναι, ειδικά από τον συμπολιτευόμενο τύπο. Θετικά όμως, το προσέγγιζε και ο αντιπολιτευόμενος. Ξαφνικά όλοι είχαν γίνει πανιά και ροκάδες και δήλωναν ξετρελαμένοι με την ιδέα. Οποία υποκρισία, η οποία αποκαλύφθηκε πριν αλέκτορα φωνήσε. Τα σχόλια από τις πολιτικές εφημερίδες πριν από το φεστιβάλ ήταν διθυραμβικά. Πολύ αμφιβάλλω φυσικά αν οι σχολιογράφοι είχαν αντιληφθεί περί τίνος επρόκειτο. Όπως και να έχει πάντως, το ροκ φεστιβάλ της Μελίνας ως προαναγγελία και μόνο είχε κάνει αίσθηση. Τις παραμονές της έναρξης ωστόσο άρχισε η γκρίνια για το εισιτήριο, το οποίο για τα δεδομένα της εποχής ήταν πανάκριβο. Αν παρακολουθούσε κάποιος τις συναυλίες της μίας από τις δύο ημέρες, το εισιτήριο κόστιζε 1000 δραχμές, 1200 δραχμές για την ακρίβεια, το 1985. Αν ήθελε να απολαύσει το θέαμα και για τις δύο ημέρες, υπήρχε μια προνομιακή τέλος πάντων τιμή στις 2000 δραχμές. Ζήτησα από το chat GPT να μου το μεταφράσει σε ευρώ και αφού μου παρουσίασε ένα κατεβατό με επιχειρήματα σχετικά με ισοτιμίες, πληθωρισμούς, υποτιμήσεις της δραχμής, αγοραστική ικανότητα για καθάριστα εγχώρια προϊόντα, ακατάληπτα όλα αυτά για μένα, ναι, εγώ της θεωρητικής ήμουνα, Ρεγκίνα Ροζασάμα, ναι, καταλάβατε τώρα, μου είπε τέλος πάντων ότι το εισιτήριο εκείνο των 2000 δραχμών θα αντιστοιχούσε κατά προσέγγιση στα 60 ευρώ, όμως επειδή μιλάμε για το 1985, που ήταν εντελώς διαφορετικά τα οικονομικά δεδομένα, αυτά τα 60 ευρώ θα αντιστοιχούσαν περίπου σε σημερινά 100 με 120. Ποσό λοιπόν που ήταν εξωπραγματικό για την εποχή. Και η τιμή του εισιτηρίου ήταν η αφορμή για να γίνουν τα έκτροπα την πρώτη μέρα έξω από το Καλλιμάρμαρο, που σημάδεψαν όλο το event μαζί με το bullying που δέχτηκε ο Boy George. Και πάμε τώρα στα γεγονότα του διημέρου. Καταρχάς, οι καλλιτέχνες φιλοξενήθηκαν στο ξενοδοχείο Hilton, όπου συνέρεε ο κόσμος, μήπως καταφέρει να τους δει από κοντά. Φυσικά είχαν γίνει γκαλά και κοσμικότητες, που όπως και να το κάνεις, δεν συνάδουν βρε παιδάκι μου όλα αυτά τα χαϊλίκια με τη ροκ κουλτούρα. Εδώ μιλάμε τώρα για καθαρόαιμους πάνκιδες, τι γκαλά και ενδύματα κοκτέιλ, φάουλ των διοργανωτών, αλλά τέλος πάντων. Είπαμε, μέσα της δεκαετίας του 80 και οι ντόπιοι διοργανωτές είχαν παντελή άγνοια. Αντιμετώπισαν τους rock stars εν ολίγη σαν να ήταν η Μαρία Κάλλας ένα πράγμα. Φυσικά το μενού είχε συνεντεύξεις, στιγμιότυπα, παρουσιάσεις, press conference κλπ. Ο κόσμος παρόλα αυτά ήταν ξετρελαμένος. Οι νεολαίοι της εποχής και όσοι ευτύχησαν να έχουν το πολυπόθητο εισιτήριο και να μπουν στο Καλλιμάρμαρο, μιλάνε πραγματικά για εμπειρία ζωής. Και φυσικά ταξίδεψαν ροκάδες από διάφορα μέρη της Ελλάδας και έγινε στην Αθήνα μια πρωτοφανής πανκομάζωξη. Η κοινή γνώμη δεν ήταν έτοιμη για κάτι τέτοιο. Γι' αυτό υπάρχουν στο διαδίκτυο τόσα πολλά ιστορικά φωτογραφικά ντοκουμέντα. Γιατί η εξωτερική εμφάνιση, ειδικά των οπαδών της punk rock new wave και εν γέννη underground σκηνής, άφηνε μάλλον τον ακάτεχο κοσμάκι με το στόμα ανοιχτό. Βέβαια, καταλαβαίνετε τώρα τι θέλω να πω. Εξάλλου, αν ξεφυλίσετε εφημερίδες της εποχής, θα δείτε ότι περισσότερα είναι τα φωτογραφικά στιγμιότυπα από τις διάφορες προσωπικότητες των θεατών παρά από τους καλλιτέχνες. Τους έκαναν φοβερή εντύπωση, ας πούμε, οι ροζ όρθιες τούφες, έτσι. Οι μαρτυρίες όλων όσοι το βίωσαν πάντως στο φεστιβάλ ήταν ιδιαίτερα διαφωτιστικές, γιατί δεν ήταν μόνο οι δικοί μας underground τύποι, ήταν και οι τουρίστες, τα ξένα πανκιά, τα εισαγόμενα, που είχαν έρθει να απολαύσουν τις αγαπημένες τους μπάντες. Όλοι πάντως συμφωνούσαν ότι το κοινό και των δύο ημερών ήταν απολύτως ετερόκλητο. Βλέπετε, το φεστιβάλ είχε λάβει τέτοιο πρωτοφανές πρόμο που οι περισσότεροι, ακόμη και αυτοί που δεν αγαπούσαν το μουσικό είδος, ένιωθαν ότι έπρεπε να βρίσκονται εκεί για να μην χάσουν το βίωμα. Επίσης, ήταν η πρώτη φορά που το ελληνικό κοινό θα βίωνε ένα rock festival τέτοιου βεληνικούς. Μην ξεχνάτε ότι η διοργάνωση ακριβώς για να τραβήξει και τουρίστες έγινε μέσα στην τάλα του καλοκαιριού, με ανυπόφορη ζέστη, πολύ υψηλές θερμοκρασίες, συνθήκες καύσωνα δηλαδή, με τον κόσμο να συνοστίζεται έξω από το Καλλιμάρμαρο από πολύ νωρίς το μεσημέρι. Και φυσικά δεν είχαν μαζί τους προμήθειες, ούτε καν νερό, για να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Χώρια που ό,τι πουλούσαν μέσα στο Καλλιμάρμαρο ήταν πανάκριβο. Και έτσι, 6 ώρες τη μία μέρα οι συναυλίες, 6 ώρες την άλλη, τη βγάλανε πραγματικά στη δίψα σκασμένη. Κατά κύματα λοιπόν, το κοινό έμπαινε στο Καλλιμάρμαρο και έμενε άφωνο από το stage. Τέτοια σκηνή, τέτοιου μεγέθους και τέτοιου μεγαλείου αναμφίβολα δεν είχαν ξαναδεί. Και κάποτε ξεκίνησε το event. Πρώτοι βγήκαν οι Γάλλοι Τέλεφων. Μολονότι το κοινό, για το ένθερμο μιλάμε πάντα έτσι, δεν γνώριζε τη δισκογραφία τους ή τις επιτυχίες τους, τους υποδέχτηκε ενθουσιωδώς. Η εμφάνισή τους ήταν αξιοπρεπέστατη. Όταν ανέβηκαν όμως πάνω στη σκηνή οι σκληροπυρηνικοί Stranglers, έγινε της κακομοίρας. Και μέσα που επεφημούσαν, αλλά κυρίως έξω από το Καλλιμάρμαρο, γιατί εκεί ήταν που ξέσπασαν τα επεισόδια, έξω. Τι είχε συμβεί? Σύμφωνα με το ιστορικό λεύκομα της Καθημερινής, περίπου 300 νεαρά άτομα είχαν συγκεντρωθεί έξω από το στάδιο και απαιτούσαν να μπουν χωρίς να πληρώσουν το πανάκριβο εισιτήριο. Οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης δεν τους άφηναν φυσικά να περάσουν και οι διαπραγματεύσεις ναυάγησαν πάρα πολύ γρήγορα. Οι συγκεντρωμένοι φώναζαν το σύνθημα που έμεινε γνωστό, «Αυτό το εισιτήριο θα γίνει κημητήριο», και τα πνεύματα οξύνθηκαν πάρα πολύ άσχημα. Ποιος ξεκίνησε τα επεισόδια παραμένει αδιευκρίνιστο. Ό,τι έγιναν πάντως, έγιναν. Από τα δημοσιεύματα του τύπου της επομένης προκύπτει ότι οι εξαγριωμένοι συγκεντρωθέντες άρχισαν να πετούν πέτρες και μολότοφ στην είσοδο του Καλλιμάρμαρου και τότε επενέβησαν τα ΜΑΤ με δακρυγόνα και ξύλο. Έγιναν εκτεταμένα επεισόδια. Ένα αυτοκίνητο παραδόθηκε στις φλόγες. Και το παρκάκι που ήταν δίπλα ακριβώς στο στάδιο πήρε και αυτό φωτιά. Οι πυροσβέστες που επενέβησαν άμεσα απέτρεψαν τα χειρότερα, ενώ φυσικά όπως καταλαβαίνετε για επεισόδια μιλάμε, είχαμε οδομαχίες και συγκρούσεις με την αστυνομία. Επίσης, έχει αναφερθεί ότι μόλις έγινε γνωστή η αναταραχή, έσπευσε στο Καλή Μάρμαρο η Μελίνα, η οποία αποδοκιμάστηκε έντονα από τους συγκεντρωμένους, επειδή το αίτημα της δωρεάν εισόδου αντιμετωπίστηκε με τα ΜΑΤ. Η γνωστή ιστορία τέλος πάντων. Η κρίση, όπως έχει καταγραφεί, αποκλιμακώθηκε γύρω στις 10 το βράδυ, όταν ο Γιώργος Παπανδρέου, που ήταν, είπαμε, υφυπουργός πολιτισμού, υπεύθυνος για ζητήματα νέας γενιάς, ζήτησε από τους παριστάμενους αστυνομικούς να επιτρέψουν την είσοδο στους συγκεντρωμένους δωρεάν μέσα στο στάδιο, πράγμα που έγινε. Οι συναυλίες βέβαια μέσα συνεχίζονταν κανονικά. Χωρίς πρόβλημα, όλα φανταστικά, όλα τέλεια. Μέχρι που έφτασε η ώρα του Boy George. Σας υπενθυμίζω, μιλάμε για τα μέσα της δεκαετίας του 80. Πατριαρχία full και ούτε λόγος για σεβασμό στη διαφορετικότητα. Η εκεντρική για τα τότε δεδομένα του Boy George, που εμφανίστηκε στο stage ξυπόλυτος, με έντονο μακιγιάζ και με μια πολύ ασυνήθιστη κόμωση, έφερε πολλά γιούχα και αντιδράσεις από το κοινό. Κατά μία εκδοχή, οι δράστες του bullying ήταν οι φανατικοί punk που θεωρούσαν ότι κακώς βρισκόταν στο συγκεκριμένο φεστιβάλ Culture Club. Υπήρχε και η άλλη εκδοχή που λέει ότι αυτοί που πρωτοστάτησαν ήταν όλοι εκείνοι οι άσχετοι ετερόκλητοι που πήγαν περισσότερο από περιέργεια στο Rock in Athens. Οι πιο θερμόαιμοι, πέρα από τα γιουχαΐσματα, πέταξαν νερό και πέτρες στη σκηνή. Με αποτέλεσμα μία από αυτές να χτυπήσει στο χέρι έναν από τους μουσικούς του συγκροτήματος. Ο Boy George, έμπειρος επαγγελματίας, δεν πτωήθηκε προφανώς. Συνέχισε μέχρι τέλους το πρόγραμμά του, αλλά δεν άντεξε ο άνθρωπος, σχολίασε, όπως έχει καταγραφεί και σε βίντεο της εποχής, το εξής: «Χαίρομαι πολύ που ανάμεσά μας βρίσκονται αληθινοί άντρες. Τόσο άντρες που φτάνουν ακόμη και να πετάξουν πέτρες». Βεβαίως για όλο αυτό έχουν υπάρξει και αστικοί μύθοι. Υποτίθεται πως ο Boy George, απευθυνόμενος σε αυτούς που πρωταγωνιστούσαν στο bullying εναντίον του, φέρεται να είπε τη φράση «Αν δεν ήμουν μία πραγματική κυρία, θα σας έδειχνα το βόρειο ημισφαίριό μου», τέλος πάντων, καταλάβατε. Όμως πολλοί από τους θεατές που έχουν καταγράψει τις μνήμες τους από το Rock in Athens δηλώνουν πως δεν θυμούνται τον Boy George να κάνει την οποιαδήποτε σχετική νήξη ή αναφορά παρά μόνο το σχόλιο με τους άντρες που πετούν πέτρες. Επίσης, ένας άλλος αστικός μύθος αναφέρει ότι στην εμφάνιση του Boy George είχε αντιταχθεί και μάλιστα πάρα πολύ έντονα ο Joe Strummer των Clash, ο οποίος υποτίθεται ότι όχι μόνο ενθουσιάστηκε με το γιουχάισμα, αλλά συμμετείχε κιόλας. Τι να σας πω, βρε παιδιά. Στις μαρτυρίες, καταρχάς, δεν επαληθεύεται κάτι τέτοιο. Εξάλλου, το θεωρώ μάλλον απίθανο να βρίσκονταν οι κλάσσες στο Καλή Μάρμαρο την πρώτη μέρα της διοργάνωσης, αφού έκλειναν το event την επομένη. Οπότε, μάλλον, πρόκειται για φήμες που απλά επιβεβαιώνουν τον δύστροπο χαρακτήρα του Strummer. Βέβαια, στις πηγές βρήκα ότι ερωτήθηκε στη διάρκεια συνέντευξής του για το bullying σε βάρος του Boy George και απάντησε κάτι τύπου «Πολύ καλά έγινε, αν ήμουν μπροστά θα συμμετείχα κι εγώ». Και ίσως από αυτό το περιστατικό, από αυτή τη δήλωση, πρέπει να προέκυψε και ο αστικός μύθος που προαναφέραμε. Το άλλο που είχε επίσης σχολιαστεί πολύ ήταν η εμφάνιση της Νίνα Χάγκεν, που είχε θεωρηθεί, βρε παιδί μου, αρκετά προκλητική με το κοστούμι που φορούσε, και η συμπεριφορά της, λέει, που ήταν πολύ snob. Επίσης, είχε λεχθεί πως ήρθε στην Αθήνα για το φεστιβάλ κατευθείαν προερχόμενη από την Κρήτη, όπου έκανε διακοπές. Και για να μην σας αφήσω σε απορία τι ήταν αυτό το προκλητικό πράγμα που φορούσε, ένα κορμάκι. Ένα κορμάκι φορούσε, ναι, αυτό ήταν το προκλητικό για το 80. Την επομένη το πρωί, και νέο όλοι περίμεναν τη δεύτερη μέρα του φεστιβάλ, οι εφημερίδες που μέχρι τότε ήταν κατενθουσιασμένες με το Διεθνές Rock Festival της Αθήνας, είχαν αλλάξει στάση. Δεν ήταν πια ενθουσιασμένες για το καταπληκτικό πολιτισμικό γεγονός, και είχαν επιστρέψει με αφορμή τα εκτεταμένα επεισόδια σε όλα τα στερεότυπα. Μιλούσαν για φρικιά, αναρχοπάνκ και ναρκωμανείς υπό την επίρρεια που έκαναν ντου στο Καλλί Μάρμαρο και προκάλεσαν επεισόδια. Για να αποκλιμακωθεί πλήρως η ένταση, υπήρξε και μία ακόμη πρωτοβουλία με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, μόλον ότι σχολιάστηκε στη συνέχεια, ξανά, για τη δεύτερη μέρα μιλάμε. Όταν μπήκαν όλοι οι θεατές και έκλεισαν οι πόρτες, τότε και μόνο τότε, διατέθηκαν εισιτήρια με 500 δραχμές σε όσους πήγαν και απαιτούσαν να μπουν διαμαρτυρόμενοι για το υπερβολικό κόστος της εισόδου. Το φεστιβάλ ολοκληρώθηκε χωρίς άλλες εντάσεις εντός και εκτός συναυλιακού χώρου και όσοι το έζησαν μιλούν ακόμη και σήμερα για ένα βίωμα που θα μείνει αξέχαστο όσα χρόνια και αν περάσουν. Όσο για τον απολογισμό του Διεθνούς Ροκ Φεστιβάλ της Αθήνας, ας δούμε τη γλώσσα των αριθμών. Και τις δύο ημέρες παρακολούθησαν τις συναυλίες, ένα event συνολικά 12 ωρών, 6 ώρες την πρώτη μέρα, 6 ώρες τη δεύτερη. Παρακολούθησαν λοιπόν τις συναυλίες 90.000 άτομα. Οι καλλιτέχνες μοιράστηκαν το ποσό των 45 εκατομμυρίων δραχμών που διέθεσε το Υπουργείο Πολιτισμού, χωρίς πάντως να υπάρχουν πληροφορίες, ούτε καν υπενιγμή, για το ποσό που έλαβε η κάθε μπάντα χωριστά. Επίσης, η ΕΡΤ μόνο για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της διοργάνωσης έδωσε το ποσό των 6 εκατομμυρίων δραχμών. Παρόλα αυτά, 90.000 θεατές, ναι, που είχαν δώσει είτε 2.000 δραχμές, είτε 1.200. Παρόλα αυτά, το Υπουργείο Πολιτισμού, στον απολογισμό του, ανακοίνωσε ότι το Διεθνές Φεστιβάλ δεν είχε κέρδη και άρα ήταν ζημιογόνο. Και άρα δεν θα γινόταν ξανά ανάλογη διοργάνωση. Και αυτό ήταν μια και έξω. Συνεπώς μιλάμε για ένα ιστορικό γεγονός που έχει τη δική του σημασία. Γιατί το Rock in Athens νομιμοποίησε, όπως είπαμε και στην αρχή, με τον πιο επίσημο τρόπο τη συκοφαντημένη ροκ κοινότητα και ροκ κουλτούρα της Ελλάδας. Η διοργάνωση αυτή ήταν ένας από τους σταθμούς στην πορεία της ροκ και συνακόλουθα της ελληνικής ροκ προς τη δεκαετία του 90, την εποχή της μεγάλης της ακμής, την περίοδο εκείνη που το συγκεκριμένο μουσικό είδος είχε γίνει mainstream. Κλείνοντας, ας αναφέρω, μια που το θεωρώ επιβεβλημένο, ότι οι φωτογραφίες από το Rock in Athens που βλέπετε στο διαδίκτυο ανήκουν στο Γιώργο Τουρκοβασίλη, που είχε καταγράψει το ιστορικό γεγονός με ένα τεράστιο όγκο στιγμιότυπων χαρακτηριστικών που έφτανε περί τις 700 και πλέον φωτογραφίες.
Both my hands, never a frown, with gold brown.